raamat tund.
Tere head kuulajad, väga suur rõõm on olla teie ees taas ühe huvitava raamatuga. Täna on saates Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Meie käes on Raili Viirsalu 2018. Aastal ilmunud mahukas kogumik, mis kannab pealkirja jutustused kirikuloost ja ilmaelust. Me oleme Aare mitmesuguseid raamatuid siin sarjas tutvustanud ja see on nüüd jällegi üks selline, mis on täiesti omamoodi.
Jah, tere ka minu poolt. See on huvitav raamat. Selle raamatu põhiteemaks on ajalugu. Nagu pealkirigi ütleb, kirikuloost, see on nagu põhiline teema, aga samas see ei ole mitte ajalukursus, nagu me ajalugu tavaliselt oleme õppinud, mis ajal midagi juhtus ja kes valitses ja kuidas edasi läks ja kuidas ta valitses ja mis ta tegi ja millised sõjad ja nii edasi, vaid need on niisugused mõnusad jutustused, täpselt nagu pealkiri ütlebki, need on jutustused. Ja terve see raamat üle 400 lehekülje koosnebki jutustustest, mis on kõik sellised 2-3 lehekülje pikkused. Nii et minu mõelest on see niisugune mõnus lugemine, kui tahad ajaviidet omale, ta on omajagu hariv, ta ei ole liiga õpetlik või liiga akadeemiline, aga just sellised jutustused ajaloolisest sündmustest ja isikutest ja kellegi mõtteviisist seal taga, miks ta nii tegi või mis põhjused olid seal ühtedel või teistel poliitilistel arengutel või kiriklikel arengutel või sõdad, mõeldud on esmajoones siis ususõdasid või no, üldse kõike neid asju, mis ajaloo jooksul on toimunud. Nii et kui mina seda lugesin, siis ma võiks öelda, et sellise mõnuga.
Ja et üsna vabas vormis kirjutatud ja minu meelest ei ole selles raamatus selles osas ühtset stiili, et nagu iga lugu tahaks nüüd kindlasti mingit asja õpetada või mingit sõnumit tuua. On ka selliseid lugusid, mis tahavadki mingit kas tõde üles tõsta või, aga mulle ei mulje, et mõni lugu on lihtsalt tore lugu.
Jah.
Selles raamatus on kokku peaaegu 200 lugu ja nagu sa ütlesid, üle 400 lehekülje, et üsna selline mahukas kogumik, aga samas ükski lugu ei ole ka pikem kui paar-kolm lehekülge.
Jah, kõik niisugused mõnusad lood ja noh, kui alustada, mina tavaliselt, kui ma mingi raamatu kätte võtan, siis tänapäeval on ju niiviisi, et pööra kõigepealt lõppu, vaata seda taga kaant. See annab mingisuguse ülevaate selle kohta, mis see raamat siis sisaldab ja see algab siin selle tõdemusega, mis on meie tänapäeva inimestele väga hästi tuttav, et meil on juristi usk toodud tule ja mõõgaga. Ja sellega on üheselt selge, et see on midagi võõrast ja vaenulikku ja sellele tuleb igal juhul vastu seista ja nii edasi. Tema ütleb selle kohta lihtsalt võib olla ja kolm punkti, võime siit edasi mõtelda, kuidas keegi mõtleb. Aga siis on järgmine küsimus, aga kuidas toodi see teistesse riikidesse? Ja võt see ongi selle raamatu üks suur teema, et ta võtab tegelikult üsna üle maailma. Küll siit, küll sealt, küll varasematest aegadest, küll hilisematest, ka meie kaasajast kohati raamatu lõpupoole, mis arengud siin Eestimaal meil toimuvad.
Just, sest raamat on ju välja antud 2018 ja minu meelest need osad lood siin ongi just lausa sellest raamatu ilmumise ajast.
Ja, on küll. Sellest, mis siin siis mõeldakse ja tehakse. Käesolev raamat püüabki sellest siis väikest ülevaadet anda, kuidas öelda, killuke siit ajalugu, killuke sealt ajalugu. Ta ei ole põhilise ajalukursusega selles mõttes isegi otseselt seotud, vaid lihtsalt mingisugune aeg, mingisugused sündmused, mingisugused inimesed, mida nad mõtlesid, kuidas nad arvasid ja tegid ja otsustasid ja mis seal juhtus ja kuidas, mis selle tagajärjed olid, niisuguseid toredaid lugemisi on siin. Ja siis veel kristluse vastu võtnud riigid, kuidas nad siis edasi arenesid, kas nad hakkasid tegutsema kristlikudena ja millised ajendid olid siis kellelgi, kes püüdis kristlust levitada või selle levikut takistada. Noh, need on kõik asjad, mis ajalooliselt kahtlemata huvi pakuvad või siis ka laiemalt, siin on juttu ka teistest ideoloogiatest või religioonidest kohati, mis moodi kuskil millegagi läinud on ja kuidas raamatus sündimise lugu on, sellest on juttu kohe eessõnas. Ta ütleb, minu lapsepõlve kodus juhtus olema karbitäis pappile kleebitud fotosid vanadest ajaloolistest maalidest. Et ega neid fotosid ei tahetud küll lastele mängimiseks anda, aga no kui lapsed neid said vaadata ja nendega mängida, siis oli jälle vanematel ka rahulikum ja nii nad siis mängisid. Ja siis ütleb ta, läksin ikka vanaema juurde ja palusin jutusta. Kes on see pikas valges riietuses tähtis mees ja miks need teised põlvili tema ees on? Vaatas, sellel mehel on peas 3 krooni ja ta on oma jala pannud näe teise mehe pea peale. Ajalooline sündmus ilmselt, mida see pilt kirjeldab. Ja võib siis mõtelda, kes see selline on. Tema siin jätab ütlemata selle. Teisel on pea vastu põrandat, noh, ilmselt üsna kummaline seis ja tõesti tähtsa mehega on tegemist. Ilmselt paavstiga. Aga tüdruk küsib, vanaema, mis siin juhtub, räägi. Aga ma sain isegi aru, et ega vanaema ka kõik ei tea. Ja tema lohutas, et kui kasvad, siis saad teada. No ja sellest teada saamisest ongi siis sündinud see raamat, need mõtisklused siin.
Kui tema vanaema oli selline lugude jutustaja, kelle juurde ta lapsena sageli pöördus, et vanaema no räägi midagi, siis tegelikult Raeli Viirsalu ise oli ka väga hea lugude jutustaja, sellest annabki juba see raamat ka kinnitust ja ma uurisin natukene Raeli Viirsalu kohta. Ta lahkus meie hulgast 2020. aasta kevadel, aga ta oli tõesti väga hea jutuvest ja seda kinnitab üks tema lapselaps, kes on pereraadio kuulajatele ka ilmselt tuttav, Hellevi Nõmmik Walker, kelle laulud, kaunid laulud on kõlanud pereraadio eetris juba aastaid ja ka tänases saates kuuleme. Ja lühikene tsitaat järele hüüdest, mida Hellevi oma vanaema Raeli Viirsalu mälestuseks kirjutas. Vanaema oli imeline jutuvestja, ajaloolane, kirjanik, koguduse rajaja, piibli õpetaja, koosjamoor, hooldaja. Ta armastas Jeesust siiralt. Ta oli pühendunud abikaasa oma mehele. Ta oli iseseisev mõtleja ja ei kartnud oma arvamusi väljendada. Ta võis olla kangekaelne ja vahel julgen öelda ka kavalalt manipuleeriv, et oma tahtmist saada. Ta oli suur tööinimene. Tal oli imeline suhtlemisand. Ta oskas algatada mõtterikkaid vestlusi täiesti võõraste inimestega tänaval, bussijaamas, poes ja ta ei jätnud kunagi kasutamata võimalust jagada Jeesuse armastust ja päästvat armu. Ja see on väga huvitav järelehüüe, seal on veel mitmeid asju kirjas, näiteks, et Raeli Viirsalul oli veel 14 õde ja venda ja noh, tolle ajastu inimene ilmselgelt ka suurtest raskustest läbi käinud ja teisest maailmasõjast läbi käinud ja nii edasi, aga tõepoolest ilmselt oma vanaemalt juba sai ta selle lugude armastuse ja võibolla võttis ta ka piiblist eeskuju, sest ka piibel on ju tegelikult eriti vana testament üks suur lugude kogumik. Nii et igal juhul see lugude armastus jätkub ka selles raamatus, mis on täna meie käes.
Ja noh, niisuguste jutustustega, kui vanaema lapselapsele jutustab, saab ju tuua mineviku aja oluliselt ligemale ja teha elavamaks. Noh, nii nagu sa praegu lugesid seda järele hüüet, see on tegelikult väga hea iseloomustus ja üsna kõnekas. Selle pärast, et mis siit sel hallil ajal kas või ka Eestimaal juhtus või selle sama vanaema elu jooksul juhtus, noh, kui me räägime minevikust, siis heal juhul teame nimesid, kas või oma esivanemate nimesid. Aadlikud teavad ikka palju põlgundi ettepoole, aga kui palju sa tead midagi peale nimede? Ja just nendest jutustustest tuleb siis midagi põnevat välja, nad on muidugi subjektiivsed. Et noh, inimene jutustab täpselt nii nagu tema näeb, nii nagu tema mõistab, tõstatab küsimusi, mis tema jaoks on olulised, nii selles raamatus ka, et selles mõttes tulebki teda lugeda ka sellises subjektiivsena, ühe inimese mälestustena või arusaamadena või mõtisklustena ja sellisena on see minu mõelest väga mõnus.
Enamus need lood siin raamatus on, nagu pealkirigi ütleb, ilma elust, kirikuloost, osad Eestist, paljud laiast maailmast, aga mõni lugu on ka Raili Viirsalu enda elust. Näiteks mulle ei meelde see lugu, kui ta räägib, et ta oli väike laps alles ja neid võeti palvetundi kaasa õe ja vennaga ja kamandati siis, et istuge nüüd siin vagusi. Ja sellel õhtul tuli nende palvetundi Tallinnast üks mees linlikus ülikonnas ja see oli profet Karl Reits ja nii põnev, kuidas ta räägib, mis mulja ta talle jättis, et selliste tumedate juustega ja selge pilguga, aga ütles, et pilk oli siiski valulik ja see mees käis ringi Tallinna tänavatel üsna palju aastaid ja kuulutas hirmsaid sõnumeid, ta ei saanud palju seisma jääda, vaid peamiselt ta hõikas neid sõnumeid kõndides sellepärast, et muidu oleksid konstaablid ta kohe kinni võtnud ja siis toona laps olnud ajaloolane Hillar Palamets jälle kirjutab, et kuidas Tallinnat pommitati ja need olid kuidagi hästi sarnased teated sellele, mida just Karl Reits oli kuulutanud. Nii et väga huvitavad ka sellised kristlikust ajaloost, meie enda lähiajaloost ja meie enda maalt sellised huvitavad teated tulevad selle raamatu läbi. Ja üldse selliseid kristlike lugusid on ikkagi valdav enamus, mulle tundub.
Jaa, need on valdav enamus. Valdavalt on see raamat kirjutatud ikkagi uskliku inimese kristlase seisukohalt ja ka kristlusega otsesemalt või kaudsemalt seotud asjadest ja noh, see kas või see pealkiri kirikuloost ja ilma elust, nagu kaks valdkonda, üks on siis vaimulik valdkond, teine on siis nagu ilmaelu valdkond või kus tuleb ka sõna ilmik või ilmalik, aga tegelikult need asjad ei ole ju teine teisest lahutatud. Meie kõigi elu sõltub sellest, mida me usume, millisena me maailma näeme, ole sa kristlane, ole sa üks kõik, mis teise religiooni tunnistaja või ole sa ateist kõikide või ole agnostik või kes sa iganes oled, sinu elu sõltub sellest, mida sa usud. Ja ükskõik, milline see usk kellelgi on. Ja noh, minu meelest on mõistlik selle usu piire enda jaoks laiendada selles mõttes, et kuule ja mõtle ja õpi teistelt ka midagi. Nendel võib olla vaatenulke, mida sinul ei ole. Kas sa siis nendega nõustud või ei nõustu, see on juba sinu otsus. Võrdled oma teadmiste ja arusaamadega ja leiad, kas teine on parem ja täiendab sind või noh, ei täienda, ei anna sulle midagi olulist juurde. Et igasuguse õppimisega, eriti ajaloolises osas, on ju selline lugu.
Just ja igast asjast saab õppida ja sellised lood, nagu ka piiblilood, on väga, väga head vahendid millegi õppimiseks ja mitte alati ei ole autor siis ja välja toonud, et võt nüüd see tõde tuleb sellega nagu esile, vaid pealt näha ta teinekord jutustab mingi väga sellise pisikese detaili ajaloost, aga sealt sa saadki siis ise mõelda. No üks huvitav lugu näiteks, kuidas üks paavst jäi haigeks ja oli surivoodil, aga tahtis kangesti veel elada, aga noh, ei tohtinud ju ka avalikult teada anda, et paavst on haige, sest paavsti peeti ikka väga ülimuslikuks ja siis olukord kujunes selliseks, et ikkagi oli tarvis arsti ja tuli üks protestantlik arst, tuli siis paavsti ravitsema ja saigi ta terveks tohterdada nii, et paavst elas veel 4 aastat. Ega midagi rohkemat seal ei ole öeldud, et võt näed, et sellega ma tahan öelda seda. Ja. Et kes nüüd tahab, see võib sealt midagi mõelda edasi, aga võib ka jääda lihtsalt niisama, et ahah, võt kui huvitav sündmus ajaloos oli, ei teadnudki varem sellest.
Ja võt niisuguseid momente, mille puhul, no esiteks see teeb ajaloo palju mitmekesisemaks, kui lihtsalt tuupida aastaarve ja sündmusi ja juhte ja kindraleid ja nii edasi. Sa saad teada, mis millises kas või mõttevõitluses seal kas või see paavst siis sel hetkel oli ja mida see arst siis võis mõelda või tunda, kui ta sinna läks. Saab oletada. Täpselt ei tea, aga noh, ongi niimoodi. Võrled ja vaatad ja kuuled ja mõtled ise ka, sa teed mingid oma järeldused, aga just see moment, mida sa lõpuks nimetasid, et saad midagi teada, mida sa enne ei teadnud. Vaat niisuguseid asju on siin raamatus päris palju.
Raamatutund.
kui me läheme natuke edasi, kas me teame, mis moodi jõudis ristiusk Inglismaale? Eestimaale jõudis tule ja mõõgaga seda arvavad paljud teadvat, no see on jah võibolla, nagu ta ütleb juba taga kaanel, kuidas sellega tegelikult on. Kui täpsemalt vaadata, siis on pilt kindlasti mitmekesisem ja värvikam, eks ole, et ei ole seal ainult see, mis nüüd meil kõige rohkem tähelepanu äratab. Aga Inglismaale või Iirimaale? Kas sellest ka keegi kuulnud on, tuli sinna siis tule või mõõgaga või mismoodi see tuli? Ja see on siin kohe esimene lugu leheküljel 4 juba, millele siis juhiks tähelepanu. Britannia oli siis killunenud maa esimese aastatuhande algul. Noh, ütleme umbes sellel, kui ristiusk levima hakkas juba esimestel sajanditel. Siis keiser Claudiuse väed olid vallutanud Lõuna-Britannia ja sinna jäid need leegionid rohkem kui 300 aastaks. Noh, ilusad ajaloolised andmed niiviisi lähtekohaks lihtsalt. Ja siis missugused piiskopid tegelased seal olid, aga 5. sajandil ründasid põhjast ja idast Rooma riiki germaanlaste ja hunnide hordid. Leegionid kutsuti ka Britanniast tagasi riiki kaitsma ja need jäid seal siis nii-öelda saatuse oleks, mis Rooma riigi seisukohalt tuleb tõdeda. Ja Põhja-Saksamaa aladelt tulnud anglid ja saksid vallutasid siis Britannia. Nendel olid omad jumalad, mis kristlust Inglismaalt välja tõrjuma kippusid. No näiteks niisugune tõdemus siin. Aga kaugele Iirimaale anglid ja saksid minema ei hakanud peale, kelle viisid kuuldused, et seal on mereröövlid ja kannibalid, et sinna on ohtlik üldse minna. Aga no elu läheb oma soodu edasi ja ühel hetkel tullakse sealt hoopis siia. Ehk siis Iirimaalt Inglismaale. Ühel ööl randus iirlaste laev, need olid iirlaste piraadid, kes tulid orjajahile. No niisugused asju maailmas ikka on ja viikingite ajal oli seda palju. Aga teiste hulgas viidi kaasa ka 16-aastane poiss nimega Patrick, kelle üks talumees seal orjaturult endale karjaseks ostsid. Noh ja seal lambaid karjatades tuletas poiss meelde uskliku vanaisa palveid. Usklik vanaisa, no tavaline ajalugu ei räägi väga usklikudest vanaisadest, kui just ei ole jutt konkreetsest isikust ja tema arengukäigust, eks ole. Aga see on siin ära märgitud, minu mõelest väga tore. Ja siis ta ütleb, ta palvetas mitu korda päevas, üha rohkem ligines mulle Jumala armastus. No see on jälle selle poisi isiklik ajalugu, millest siin rohkem juttu on. Aga see arneb edasi ja hakkab palju mõjutama. Ta ütleb, augartus selle jumala ees kasvas ja lapsena kodus oli Patrick usuasjadesse naljaga suhtunud. Tema vanemad olid pärit Kaljast ja nii ta oli seal siis karjusena 6 aastat. Noh, kõrvale põikeks võiks vahepeal meelde tuletada, et Mooses näiteks oli 40 aastat. Nii et karjuse ametil võib ka uskliku inimese arengus täitsa oluline koht olla, aga ühel ööl kogas Patrick, et Jumal teda kõnetas. Tõuse, sulaev on valmis. Ta otsustas põgeneda, kogu sellest põgenemist eest siin sõnagi rohkem juttu ei ole, aga see teekonna pikkus oli umbes 300 kilometrit. Ja ta rändas ainult öösiti, vältis kohtumisi inimestega, mis on täiesti aru saadav. No sellest põgenemisteekonnast ilmselt võiks palju mälestusi heietada, aga sellest kõigest siin minnakse mööda. Aga sadamas oli tõepoolest Inglise laev, see viis ta tervelt koju Britanniasse. Aga Iirimaa, nüüd ta oli Iirimaa koolituse saanud, kuidas seal on, ta oskas seda keelt juba ja see maa vajas misjonäri, kes kuulutaks neile lunastust Jeesuse Kristuse läbi. Ühesõnaga asjad arenesid edasi niiviisi, et Patrick nägi unes, et temale ulatati kiri pealkirjaga Iiri hääl, talle oli selge, et ta peab sinna misjonäriks minema. Ja ta läks kuigi omaks, et pisar silmil palusid, et ta mitte sinna ei läheks. No jälle me võime kujutleda, missugused emotsioonid seal siis käisid ja missugune ka sisemine võitlus võis olla nii ühtedel kui teistel. Aga tema tundis saarel valitsevaid kombeid, oskas kohaliku keelt, kes veel peaks minema kui mitte tema. Ilmselt nii ta siis ise mõtleb. Ja nüüd juba vabamehena ja misjonärina. Kõigepealt oli seal olnud siis aastaid ori, lambaga karjataja. Nüüd juba vabamehena ja misjonärina. Inglise kirik esialgu toetas ja kaitses teda, aga tal oli seal edu, tema töö läks edasi. Vägivallata ristis ta tuhandeid iirlasi. Piiskopid nõudsid, et ta tuleks tagasi, aga ta oli sellele nii andunud ja pühendanud, et ta vabandas ennast välja, et Jumal valis väikese tühise minu kõikide teie ees, kes te olete nii targad ja kõne osavad. Päris kõnekas, lühike kirjeldus ja ta ei anna emotsioone siin väga edasi, nii teavad kõik enda ette kujutada, aga kui niivisi süveneda sellesse, me saame esiteks tükka aega targemaks, kui palju me enne teadsime Pühast Patrikust ja nendest sündmustest seal, aga siit me saame teada ja saame lausa mõtteainet.
Ja see lugu on nii põnev, ta räägib, et käis Iirima läbi risti ja põiki ja kutsus kongi löökidega rahvast väljakutele kokku ja siis jutustas neile Kristuse kannatustest inimeste õnnistuseks. Ja mulle jääb mulje, et Raeli Viirsalu on, hea küll ta jutustab nüüd näiteks selle loo, aga ta on need faktid ja selle loo kokku kogunud ilmselt oma pika elu jooksul. Ma ei arva, et kõik need lood on sellised, et ta kusagilt kuulis ja lihtsalt jutustab edasi. Selliseid on ka, aga kõik need sellised huvitavad faktid, et ma ei ole kindlasti lugenud kõiki raamatuid selle Püha Patriku kohta, aga kas on ühes raamatus kõik need erinevad detailid olemas, et mul on tunne, et on neid võtnud nagu erinevatest lugudest ja siis nüüd jutustab siin need kõik ühes loos, et jah, see lugu on küll üsna detaili rohke ja väga huvitav.
Jah, nii et saame midagi teada ja noh, nii need jutlustused lähevad edasi, see on siis oma kolm lehekülge siin peaaegu ja siin on Šotimaast veel juttu ja ühtedest kui teistest kui kolmandatest isikutest ja korraks niimoodi ja mulle tundub ka nii nagu sinagi ütlesid, et noh, on võetud siit, on võetud sealt, aga see, mis on kokku pandud, see on niisugune ilus mõnus lugemine, mitte lihtsalt faktid, et toimus nii või toimus naa.
Ja et võib täheldada väga head jutuvestjat. Üks üsna lühike lugu ka väga huvitav, kuidas risti just Islandile jõudis. Siin oli selline tore lugu, et kui siis mindi Islandile Jeesusest kuulutama ja siis need kohalikud pidid vastama, et noh, et kas me nüüd võtame selle vastu või ei võta, et siis esimene inimene, kes siis selle islandlaste poolt nii-öelda esile astus, tõmbas sügavalt hinge, kuid peale tuli kange köha. No siis see kuningas, kes oli tulnud neile kristlusest rääkima, viipas siis käega, et no et palun siis järgmine. Aga siis kuna sellele järgmisele nii ootamatult osutati, siis tema hakkas üldse kogelema ja lõpuks jäi vait. Ei saanud sõnagi suust, aga lõpuks võttis ennast kokku ja teatas otsustavalt, et tema on valmis ristimiseks, sest nii on ilmselt Jumala tahe. Ja rahvakoosolek tegigi otsuseks ristiusk vastu võtta, aga jälle väga selline huvitav fakt, et see oli nagu juukse karva otsas, et mis nüüd juhid otsustavad, kas ühte või teistpidi ja noh, tore, et otsustasid just niipidi nagu otsustasid.
Ja tuleb välja, et köha hool võis olla väga suur tähtsus, sest kui sealt oleks tulnud vägev ja veenev kõne, siis oleks see sama juuksekarv võinud kalduda täiesti otsustavalt teises suunas.
Just nimelt.
Et mõnigi kord võivad ajaloos mängida rolli ka täiesti pisiseigad, millest me tavaliselt ei kuule ega loe.
Ja ennegi on ju teada ajaloost juhtumeid, kus näiteks väga üle noa tera on otsus kaldunud ühele või teisele poole. Ma nüüd täpselt fakte ei mäleta, aga minu meelest isegi sellel, et meil täna päeval on valdavalt sellises lääne maailmas levinud inglise keel, et isegi sellel oli tegelikult seal ühe või kahe hääle erinevus, kui see hääletamine toimus.
Eks niivisi võib juhtuda tegelikult iga inimese elus. Sa seisad mingi valiku ees, mis on sinu jaoks oluline. Ja sõltub näiteks sellest, kas sa, noh, kui jutt on haridusest või koolist, kas sa mingi eksami teed ära või ei tee või said sa seal mingi arvu punkte natukene rohkem või natukene vähem. Juhtus sulle küsimus, mida sa teadsid või juhtus küsimus, mida sa ei teadnud või oli sul valik kahe töökoha vahel, kas ma lähen sinna tööle või lähen ma teise kohta tööle, ega me ei tea alati, et niimoodi kindlalt ette või pole meil kindlat selgust, mis me siis otsustame ja teed sa ühe valiku ära ja hiljem sa näed, kui kaugele see tegelikult viib.
Just, et see annabki sulle võib-olla suuna kätte, kuhu edasi minna.
Ja.
Raamatutund.
mis on siin järgmine peatükk, ma võtan üsna raamatu algusest, see on nüüd lehekülg 7. Siin selline huvitav asi jälle, kui me räägime sellest, et saame teada asju, mida enne me ei teadnud. Mina vähemalt leidsin siit selle, et gallialased ja galaatlased on täiesti otseselt seotud. Prantsusmaa. Põlisrahvasteks olid gallialased, sulgudes galaatlased või keldid ja kaks suguharu nendest olid läinud elama Väike-Aasiasse, noh, kus tuleb juba siis Paulus käis seal missionitööd tegema Galaati ja maakond seal näiteks. Et need on prantslastega seotud, seda mina poleks osanud arvata.
Mina ka mitte, väga huvitav.
Jah, ja tegelikult, mis veel huvitavam tuleb siit välja, see kõik on seotud ka meiega juba üsna lähedaselt, mitte küll päris otseselt, vaid lätlastega nimelt, sest 4. Sajandil olid galialased sunnitud osa vähemalt nendest oma elukohta vahetama ja muist nendest tuli Läänemere idakaldale ja neist said lätlaste esivanemad. Teine osa jälle läks Britanniasse. Noh, nendest rahvaste rändamistest, see oli ju suur rahvaste rändamise aeg, nendest meie ju palju niiviis ei tea. Me lihtsalt loeme kuskilt ajaloost, et rahvaste rändamine oli ja loeme nendest suurematest võimsamatest suguharudest, hunnidest ja germaanlastest ja kes nad seal iganes olid, kes ja kuidas nad liikusid ja kuidas nad Rooma riigi vallutasid. Sellest on siin raamatus mitmel pool juttu, kuidas nende keisritega seal oli, kuidas nende paavstidega seal oli, kuidas see Rooma riik jagunes seal Ida-Roomaks ja Lääne-Roomaks ja kuidas siis seal Konstantinoop Polis esialgu oli turvaline, aga järjest läks raskemaks seal ja kuidas see lõpuks vallutatud sai. Kõikide selliste asjade kohta on siin päris huvitavat lugemist.
Ma hakkasin mõtlema, et see raamat on küll kirjutatud ilmsesti täiskasvanutele, aga tegelikult ajaloo huvilistele lastele oleks see ka üsna põnev lugemine või siis näiteks nii, et lapsevanem siit võib ka ette lugeda lapsele ja siis lapsel tekib kindlasti palju küsimusi, et oi, aga kes need on ja oi, aga miks nii tehti, et sellest saab tekitada sellised huvitavaid ajalooteemalisi vestlusi.
Jaa, see on tõsi. Niisugused lugusid on siin terve see paks raamatu täis ja siit saab valida ei tea kui kaua ja ei tea kui palju.
Jaa, ja kui raamat on üle 400 lehekülje, siis tegelikult ta ei ole ülemäära suures kirjas, pigem väiksemas kirjas, nii et see maht on tegelikult väga suur, mis siin raamatus on ära toodud, et jääb üle imestada, et huvitav, kui kaua autoril läks aega, et see kogumik kokku panna.
Jah, võiks arvata, me ei tea ja ta ise ei ütle, aga võiks arvata, et niisuguse materjali ütleme kõigepealt omandamine, kogumine ja siis sellest nende jutustuste tegemine, see võtab ikka omajagu aega. Ja selle raamatu lugemine ei ole ka selline, et võtan nüüd õhtul kätte ja loen läbi või kas või ühe jooneega. Vaid ta on just nimelt, et võta ja loe midagi läbi, paar kolm lehekülge, saad sealt midagi teada, see on huvitav, paned jälle kõrvale, teine kord on mahti või huvi, võtad jälle kätte, loed jälle ja niiviis võib seda päris kaua lugeda, minu mõelest küll.
Ja see kutsub mõtlema, et loed ühe loo läbi ja minule küll vähemalt jäid need mõtted veel pikemaks ajaks peas ringi käima, et aha, vaata kui huvitav juhtum oli, et saabki siin kas või iga õhtu mõne loo lugeda ja siis selle üle mõtiskleda.
Jah.
Head mõtted on kingitus ülevalt poolt. Ma tean, et ta kannab mu hingest hoolt. Ja nüüd minu hing seisab tervena teel, sest ma tean, minu kõrval siin keegi on veel. Ja kõrvuti meil koos on nii hea ja pimedat torgu ma kartma ei pea. Ja vihma taevast langeda või, ja tunded on need, mida meie nii tõi. mõistame ühte ja ühte ma tean, et Jumal on see, keda kalliks ma pean. Me mõistame ühte ja nii ongi hea ja ülevalt mu samme ta sea. Mind hoiab ta eksimas teera ja pea ja kõrvuti meil koos on nii hea. Nüüd te peal siin üksi ma käima ei pea.
Meie käes on tänases saates Raeli Viirsalu raamat pealkirjaga Jutustused kirikuloost ja ilmaelust. Kui sa, Aare, tooksid välja veel mõne loo, mis sulle kuidagi eredalt sellest raamatust meelde jäi, ole hea jaga kuulajatega.
No, ma pakun siis kõigepealt sellise küsimuse, kui ma ütlen sõna draakon. Milline pilt sulle silma ette tuleb?
No, kole pilt.
Kole pilt. Ja. Mingi hästi suur tegelane ja ohtlik ja ajab suust tuld välja. Ja.
Sakilise seljaga.
Ja just. Siin on üks lugu leheküljel 94, kus on pealkirjaks draakoni kummardajate maal. Ja siin öeldakse kõigepealt, et draakon on üsna väike, nii umbes 20 sentimetri pikkune sisalikulaadne elukas. Nii et päris kaugel sellest, mis nii sinul kui minul esimesena silma ette tuleb. Kuna tal on ka tiiva alged, siis ta suudab pikki hüppeid teha isegi 20 meetrit. No paarikümne sentimeetrine mingisugune sisalik lendab 20 meetri kaugusele, see on ikka muljetavaldav, minu meelest küll. Ja värvuselt on ta erk sinine, roheline või punane. Ja proovi nüüd ette kujutada punast välku sööstmas läbi õhu. Ja see on siis see draakon. Ja stiliseeritud draakoni kujutis on Vietnami vabiloomaks. Mina näiteks küll ei oleks teadnud seda jälle, ta on kuskilt selle välja uurinud, eks ole. Aga juba ammu välja surnud hiid sisalikud, saurused, nad meenutavad nüüd seda, mis tuleb nii sinul kui minul kõigepealt silma ette, kui me ütleme, et draakon. Need olid samuti draakonid. Need olid väga suured, isegi kuni 30 meetri pikkused. Ja Piibel räägib, et apostel Johannes nägi oma prohvetlikus nägemuses tuli punast lohet, mis on venekeelses piiblis ka tõlgitud draakoniks. Ja see draakon oli siis valmis neelama poeglast, kes sümboliseerib siis Kristust ilmutusraamatus, kui tema pidi siia ilma sündima. Ja antud juhul oli selleks draakoniks, nüüd tuleme päris inimlikule tasapinnale, üldse mitte keegi, kes tuld ja tõrva suust välja ajab, või noh ajabs ülekantud mõttes, siis kui idama targad tulid Jeesust kummardama, kus on see sündinud juutide kuningas. Ja siis see draakon oli huvitatud sellest, et see laps tuleb ära neelata või hävitada ja kuna täpsemaid andmeid ei olnud, siis kõik kuni 2-aastased lapsed petlemas. Niisugune huvitav seos nüüd ajaloo ja piili vahel ja tuleneb sellest samast sõnast draakon. Nii et siis selleks draakoniks oli Juudama kuningas Herodes, täpsemalt Herodes suur sellel ja antiikkunstis kujutleti draakonid rohkem mao moodi. Aga keskajal rohkem sisaliku moodi, nii et need kujutlused on arenenud. No siis on vahepeal jutt hoopis Vietnamist veel, kus madusid kasutatakse toiduks, kuidas neid seal kogutakse ja nii edasi. Mismoodi seal toitu tehakse, päris huvitav, ega me Vietnami köögikohta palju aimu jumu ei saa, aga ta ütleb, et Vietnami toidumenüü on meile küll väga vastu võetamatu või harjumatu ilmselt. Neile seal lihtsalt kõlbab kõik, peenkala ja krevetid teevad nad kastmeks, lastes neid enne usside poolt päikese paistel läbi töödelda. Nii et head isu. Ja massist nõrgunud vedelik maitsestatakse äädika, küüslaugu ja pipraga. Kuidas on perenaised, kas tahate järgi teha? No jah, selle kastmel on küll haistappev, nagu raipel ikka, aga ühesõnaga sealt tulevad niisugused põnevad asjad. Ma võibolla rohkem söögiisu juttu praegu ei räägi.
Ja ma kujutan ette, kuidas Raili Viirsalu jutustab seda näiteks väikesele Hellevi nõmmikule tema lapsepõlves. Mina oma lapsepõlves väga hindasin selliseid täiskasvanuid, kes võtsid aega selleks, et igasuguseid põnevaid asju rääkida. Siis me lapsed kõik istusime niimoodi silmad suured ja kuulusime kas tõesti ja mõtsime, oi kui tark ta ikka on, kus ta seda kõike teab ja mõtle kui huvitav. Ja siis me lastena oma vahel veel rääkisime neid jutte edasi, et Raili Viirsalu on kahtlemata üks selline jutuvestja ja tuleb välja, et siis rääkis ka selliseid õudusjutte.
See siin jah, meie jaoks lugedes jätab natukene siukse kõheda tunde küll, et sinna sellesse toidulauda meelsamini ei saatuks või nii nagu kuskil päris maalaste juures, ma ei mäleta kus ja kes, aga misjonär igatahes oli ja päris maalased, noh nemad otsivad oma toitu ju neid igasuguseid tõuke ja putukaid ja keda nad leiavad siis ja pakkusid temale ka ühte kõige rasvasemat, mis ta siis oli leidnud. Ja tema ütles, et aitäh ja ma jah, söön seda kodus. Nii et mõnikord peab ka selliseid lahendusi leidma siis enda säästmiseks.
Jaa, ma tuleks ühe detaili juurde, mis sa enne välja tõid sellest loost, et Raili Viirsalu tuli sellise huvitava tõlgenduseni selles draakoni loos ja see läks otsapidi sellesse piibli lukku, kuidas neid poistlapsi hävitati, kui Jeesus oli sündinud. Mulle jäi veel mitmel pool siin raamatus silma, kuidas ta toob mõnedele piibli asjadele selliseid väga huvitavaid tõlgendusi. No näiteks üks näide ilmutuse raamatus on räägitud kahest tunnistajast. Tema ütleb kohe otse sõnu välja, et tema meelest on need tunnistajad uus ja vana testament.
No see on adventismi üldine tunnistus või üldine arusaama.
Jah. Aga ma peaks siiski ütlema, et nii palju kui ma seda raamatut lugesin, neid lugusid vaatasin, mind ei jäänud küll kuidagi häirima, et ahah, et jälle ta tõlgendab nii või see on nagu kuidagi väga võõras tõlgendusviis mulle või mitte, et mul oleks nüüd midagi uhkemat või õigemat asemele pakkuda, aga ma lihtsalt ei ole võibolla kõike enda jaoks nii kategoriseerinud, et isegi kui ta toob selliseid teatavaid piiblilugude või sümbolite tõlgendusi, siis tegelikult need ei jää häirima isegi, kuigi ma ei ole võibolla kõige sellega nõus, nii nagu ma ise piiblist olen välja lugenud.
Ta ei suru neid peale, ta toob need lihtsalt ära, nagu ma ütlesin, ta on subjektiivne ja meie oleme täpselt samuti kõik subjektiivsed. Meil on omad arusaamad, meil on omad tõlgendused, osa neist on omandatud juba, noh, ütleme, traditsioonilise õpetuse kaudu, milline see kellelgi on. Ja kuna ta esitab seda lihtsalt sellisena ja ta ei too neid ülemäära palju, et see hakkaks häirima või rõhuma, et nüüd on mingisugune ideoloogia, mida meile siin peale surutakse, vaid tal on õigus aru saada nii nagu tema saab ja meil on õigus nõustuda või siis oma arvamuse juurde jääda nii nagu meile tundub paremini.
Ja teinekord möödub siin mitu lugu, kus ta ei too ühtegi sellist seletust ära.
Enamikus tegelikult ei too.
Ja samas jällegi ma arvan, võibki olla mõnel piibli sümbolil või kohal, võibki olla mitu seletust.
Et võib, vabalt võib.
Et lihtsalt ta on toonud välja mõnel puhul ühe nendest.
Ja.
Aga see ei ole kuidagi nii-öelda betooni valatud.
Ei ole, jah. Et ka selles mõttes see raamat on täiesti hästi loetav, et saad teada selles suhtes ka, mis seal siis ühed või teised arusaamad kuskil on.
Raamatutund.
Kui nüüd rääkida veel sellest korraks sellest Vietnamist, siis ta mainib siin ka, et seal on ka kilpkonna, pardi ja papagoi lihas, seda joovad osta jõukamad inimesed, nii et saame sellest natukene aimu ja siis, kas nad on ka usklikud seal Vietnamis, enamus neist on buda usku, aga ta märgib ka ära, et see on rohkem filosoofia kui religioon, noh jälle lihtsalt niisugune märkimine, mida võime siis oma arusaamadega kas täiendada või?
Ja et kahtlemata jääb mulje Raili Viirsalust kui inimesest, kes on väga avara silmaringiga, kes on valmis tõesti kas siis õppust võtma või vähemalt kaasa mõtlema väga erinevatel teemadel, mitte ainult kitsalt mingis kas siis oma kiriku õpetuse liinis või igal juhul on tal väga suur ajaloo huvi ja nagu sa saate alguses ütlesid, õppida saab ju tegelikult igast asjast, isegi negatiivsetest ajaloosündmustest saab midagi õppida.
Jah, ja ta just nimelt toob välja rohkem sündmusi või fakte või seda, mis keegi ütles või seda, mis keegi tegi selle asemel, et tuua välja neid tõlgendusi, et vaat, missugune ta on. See mõjub jälle hästi, sest see jätab lugejale vabaduse suhtuda nii, kuidas temale ja põigem olevad suhtuda.
Jah, et eriti palju ei ole sellist hinnangu andmist.
Ei ole. Jah, on lihtsalt, mis toimus ja kuidas ja siis kohati ka mis põhjustel muidugi. Mis veel seoses draakonitega on, ta märgib siin ära, et seal budistlikus keskkonnas on Buda siis kus istumas, kus seismas, kus lamamas, igal pool ja draakonid. Ja siis ta märgib ära, et muide draakonid ehivad Euroopas sageli ka katoliku kirikute fassaade. Nii et no, jälle üks lisadetail, millest mõtleme siis, mida mõtleme või otsime seletusi, miks see nii on. Ja kui budism on nüüd rohkem moraali kui usuõpetus, siis moraal on ju ilus. Budismi kohaselt, kuna inimese terve elu on ihadest tingitud kannatus, et ta toob selle väikese seletuse budismi kohta ära, mis ta endast kujutab, siis tuleb ihadest hoiduda. Tuleb õigesti mõelda, kõnelda, tegutseda ja lõpliku rahusse ehk nirvaanasse peab siis inimene pärast arvukaid keerd käike jõudma omal jõul. Jumala abi on peaaegu välistatud. No niisugused, tagi toob selle ka ära, et seal mõistetakse asja niimoodi ja siis on siin jälle inimesi, kes sellega otseselt on tegelnud ja piibli tõlkimisega Vietnami keelde ja selle eest 1651. Aastal isegi mõisteti surma, kuid õnnestus sellel mehel siis põgeneda. Ja kirjaviis, mis ta välja töötas, oli vietnamlastele kergesti omastatav ja nii edasi, nii et saab muuhulgas ka Vietnamist midagi teada siit selle kohta.
Ja tõesti seinast seina lugusid, terve maakera käiakse läbi ühel teisel moel. Siin on räägitud revolutsioonidest, piiblilugudest, loodusest, rahvastest, missionäridest, aga jõuab ka kaasaega välja Euroopa Liit homo küsimus. Muidugi rohkelt igasuguseid ajaloo sündmusi, näiteks isegi ma sain mõnest sellisest huvitavast asjast teada Iisraeli kohta, mis mul kuidagi enne oli täitsa kahe silma vahele jäänud, näiteks ta jutustab huvitava loo ühest Jotapati kindlusest Galileas. Et väga huvitav lugu Iisraeli ajaloost.
Jah, niisuguseid lugusid on siin palju. Õieti terve see raamat koosnebki sellistest. Noh, siin mõle leekül 85 on jälle jutt näiteks Bulgaariast ja Bulgaaria vürstist ja mees ei tunnud seal eriti usu asjade vastu huvi, aga noh, kõigepealt selle ajal oli kohutav katkuepideemia 8. Sajandil. Jälle ta märgib selle lihtsalt ära ja need olid siis Mustamere läänekalda alad. Ja aga noh, sellest jälle kosuti ja tänapäeval elavad seal bulgaarlased, ehk siis bolgarid, türklased ja mustlased ja nime andsid riigile siis bolgarid. Enne nad elasid siis kuskil, kus Kaama jõgi suubub Volgasse, aga jälle selle rahvaste rändamise või mille käigus olid nad sunnitud kodupaigast lahkuma ja need, kes ikkagi kohale jäid raskustest hoolimata, nendest said siis muhameedlased hiljem, aga kes Bulgaariasse asusid, need võtsid vastu kristluse. Noh, jälle ta lihtsalt märgib ära, kuidas need arengud seal toimusid, ta ei kirjelda neid siis pikemalt. Siis näiteks ristiusu päris riigiusuna vastuvõtmist mõjutas Bulgaaria vürstitari saamine kristlaseks. Jälle ilmselt üks pisikene sündmus, mille mõju ulatub kaugele. Et kas kuninga perekond või riigi juhi perekond saab mõjutatud ühest isikust või saab ta mõjutatud teisest isikust või kumb tema juurde ennem jõudis, kelle mõju see seal siis nüüd kehtima jäi. Seal juhtus siis Bulgaaria vürstitari mõju, kes sai kristlaseks ja temal oli tulnud viibida teatud aeg Pütsantsis Kreekamaal. Seal ta nägi võimsat kuulsat Hagia Sofia katedraali, mille seinad olid tollal täis piibli teemalisi mosaiik maale ja tagasi kodumaale saabus vürstitar juba ristitud kristlasena, muidugi hakkas ta venna valitseva vürst Borisi juures missionitööd tegema. No ja see siis ilmselt andis oma tulemusi, Boris esialgu tundis vähe huvi selle vastu, juba sakslastest katoliku missionärid olid püüdnud seda sõnumit seal edastada, aga Neil oli see seotud poliitiliste ambitsioonidega ja selle tõttu riigijuhile muidugi väga ei meeldinud. Noh, sellised ka subjektiivsed suhtumised jälle, mis ära toodud. Alles riiki tabanud näljahäda suutis ta südant pehmendada. Siis kutsuti Bütsantsist ristiusu jutlustajad ja Tessaloonika linnast saabus tõsimeelne noormees Metoodios. Ühesõnaga sealt läksid need asjad edasi, nälga või kõiki need raskusi mõisteti ka Jumala kohtuna ja kui inimesed tunnevad Jumala kohut või hirmu Jumala ees, noh siis see mõjub ka teistmoodi kui lihtsalt lihtne kuulutus, et noh, tuled ja räägid mulle, aga mulle ei lähe väga korda, aga kui elus sünnib midagi niisugust, mis sünnib tõsiselt mõtlema, siis läheb teistmoodi korda ja see on paljudele inimestele ju ka Jumala poole pöördumise ajendiks saanud. Piibel toob välja, et teine kord ongi nii viisi tarvis, et Jumal peab saatma hädasid ja õnnetusi, sest muidu ei ole inimestel teda vaja. See ei kõla hästi, aga nii see tihti peale tegelikult on ja siin oli siis midagi samalaadset.
Ja neid selliseid loodusõnnetusi on mitmel pool mainitud. Meenub üks lugu, kus ta rääkis maavärinatest, et see oli selline lugu, ta ei tahtnudki seal, vähemalt ta ei öelnud oma sõnadega välja, et võt näed, inimene nüüd maa väriseb, hakka nüüd meelt parandama. Et, aga ta lihtsalt jutustas sellest, kuidas maa väriseb nii piltlikult ja hakkas kohe filmilint, hakkas silmes jooksma. Väga hästi oli ette kujutada, kuidas see võis välja näha, mida ta kirjeldas, nii et juba see paneb inimesi ka eluküsimuste üle mõtlema. Ja sa lugesid Bulgaariast või refereerisid, tsiteerisid, meenub, et ta rääkis ka näiteks Abhaasiast, millised kombed neil seal on ja jällegi üks selline tore lühike lookene, ta ei taha sellega otsesõnu midagi nüüd öelda, aga lihtsalt paneb mõtlema ja see on, ma arvan, sellise targa õpetaja viis, kuidas asju õpetada, et kõike ei nämmutata lahti ja ei esitata kandikul, vaid et tuuakse kuulajani või lugejani üks huvitav lugu ja no, kui sa vähegi laiske ei ole, siis sa mõtled sealt juba ise edasi paratamatult.
Ja või tuleb meelde üks lugu, näiteks on kuskilt Pamiirist või sealt Kesk-Aasiast, kus mingi uurijate rühm läks ja nad jäid kuivale vett enam ei olnud ja kuidas nad siis hakkasid seal väsima ja vahepeal jõida piiritust, sest see oli ainuke asi, mida veel juua ja noh, selle mõju ei olnud üldse hea ja siis ta oli seal liivases pikali ja teab, et ma peaksin minema põhja poole, aga mingi jõud veab mind hoopis kagu poole ja siis seal kuuleb ta äkki vees oli, nad ühesõnaga leidis ja pääses osa inimesi.
Täieliku ime läbi.
Jah, täieliku ime läbi ja tuleb öelda ilmselt Jumala juhtimise ja hoidmise läbi, nii et kõik ei ole sugugi alati väga ilus ja roosiline ja taevast ei tule alati nähtava abi, aga ometiga abi tuli ja tihti peale tulebki see Jumala abi rohkem niivisi, et noh, nagu piiblis Jeesusele kogu aeg, noh, tõesta, et see oli ikka Jumala abi. Tee mingi imetäht või tunnustäht, nii et me ikka aru saaks, et me enam ei vastu ei saaks vaielda. Aga Jumal armastab tegutseda rohkem just niivisi, et kellel on tunnetus, see saab aru, kellel silmad näevad, see näeb, kellel süda on avatud, see usub ja teised jäävad skeptikuteks.
Raamatutund.
Siin on üks niisugune lugu veel, mis noh, näiteks ajalooline kuju Fernando Magalhães. Suur ümber maailma reisi ja eks ole, seostub kindlasti temaga, kui seda nime kuuleme. Ja siin on näiteks lehekülg 87, on pealkirjaks Paganad paganaid pööramas. Mainib siin korraks usuteadlast doktor Martin Lutherit, kes pärast põhjaliku uurimistööd jõudis veendumusele, et Rooma katoliku kirik, mis on talle nii südame lähedane, on peaaegu 100 punktis kõrvale nihkunud Jumala sõna aluselt. No minu täiendus, ta ju lõi 95 teesi ehk vaidluslauset sinna Wittenbergi kiriku uksele. Need olid kõik asjad, mille üle tuli vaielda, mis ei ole nii nagu peaks olema, jõudis ta aru saamisele. Ja siis need kõik võimsad paavstid, kes sellal seal ametis olid Aleksander VI ja Leo X tema järel, olid tegelikult poliitikud, mitte usumehed. Nii ta väidab sinna. Ja no eks iga üks võib edasi mõtelda, kui võrta siis nõus on sellega. Aga igatahes poliitika seal käis, see on selge, sest käis ju kemplemine, kellel on ikkagi kõige kõrgem jõud, kas siis on paavst see kõige kõrgem jõud või on ikkagi kuningas või keiser, püha Saksa Rooma riigi keiser, eks ole. Ja noh, paavst suhtis ennast seal siis paremini kehtestada, see on minu ärkus, tema ei räägi sellest siin. Et sellal, kui Luther siis Vormsi riigipäeva ees keisrele oma ketserlusest aru pidi andma, alustas Hispaanias tõsiusklik katoliiklasest admiral Fernande de Magalhães pikka merereisi, et otsida üles need saared, kust kaupmehed hirmkallist nelki ja kaneeli hankisid. Noh, jälle Magalhães mina ei ole siiamaani osanud usumehega seostada, aga ta toob selle välja ja keskaegne kujun loomulikult täiesti usutav, et ta võttis neid asju tõsiselt. Ja nüüd tema reis, Magalhães reis ei olnud küll mitte missioni reis, aga kui kusagil peatusi tehti ja seal paganaist pärismaalasi kohati, siis võimaluse korral ikka püüti neile eurooplaste meelest lausa saatana sigitistele ristiusust ette kujutust anda. Muidugi noh, õnnestus kuidas kuskil õnnestus. Nii et mitte ainult ümber maailmarändur ja geograaf ja uurija, vaid ka püüti ristiusku ikkagi edasi viia ja levitada. Ja noh, siis näiteks ta ju läks sealt Lõuna-Ameerika lõunapoolsest otsast läbi Vaiksele ookeanile. Seal lõunapoolseima tipu lähedal oli väin, mille kaudu siis pääses sinna Atlandi ookeanilt Vaiksele ookeanile. Seal oli nüüd lage ja üsna troostitu vaene rand ja seal olid hiiglasliku kasvu alasti pärismaalased. Noh, jälle huvitav lihtsalt teada meileks ole. Ja laevameeste meelest olid nende hiiglaste labajalad lihtsalt kohutavalt suured ja nende labajalgade pärast anti sellele rannikule nimetus Patagoonia, mille tähendus on sobilik eesti keelde tõlkida pätajalg. No jälle, tavalisest ajalooraamatust vist väga ei leia niisugust asja, aga kuskil peab ta olema nii, et ta on selle üles leidnud. Ja Magalhães meestel õnnestus üks selline mees siis ka oma laevale meelitada, kelle nad tahtsid Euroopasse tuua teistele näidata, aga paraku sellest midagi välja ei tulnud, mees ei elanud seda keskkonda üle ja mingil hetkel lihtsalt suuri. Muide siin veel selline asi, et kui siis seal kohal olnud mees Pigafetta katoliku kombe kohaselt risti ette lõi, mis me arvame, kuidas see patagoonlane võis selle reageerida. Patagoonlane hakkas kätega vehkima, sest patagoonlastel tähendas selline rest saatana kohale kutsumist. Meie jaoks ristimärk on püha, aga patagoonlase jaoks tähendas saatana kohale kutsumist. Nii tema ka siis läks, aga enne surmas suruti talle ikkagi see rist pihku ja kästi tal seda suudelda, noh nii nagu katoliku kirikus see asi käib ja nii tema siis lahkus. Siis jõudsid nad Filippiinidele, raske merereisi järel tormidest ja toidupuudusest vintsutatud, aga tänulikud, et nad veel elus olid, mindi ühe saare kaldale missat pidama. Noh, loomulik katoliiklaste kohta, eks ole. Ja kohalikud kohal selle kombetalituse täitmisest midagi aru ei saanud, aga olid selle lummusest siiski lummatud. Saare kuningas ja tema vend, kes oli teise saare kuningas, astusid ligi, laskusid risti käsi põlvedele, nii nagu need merelt ilmunud võõramaalased, suudlesid ka risti, võtsid eeskuju võõrastest, kes tulid. Armulauda neile siiski ei antud, noh, nad ei olnud ju kristlased, veel ei olnud veel ristitud. Aga nad siis suudlesid seda ja Magalhães avaldas soovi püstitada lähema mäeotsa katoliku kombekohaselt suur rist, kuningat sellele vastu ei olnud. No see on üks pilt nüüd sellest, kuidas jälle ristiusk levis ja teed pidi, mida noh, meie ei oleks oodanud, et misjonär peab ikka välja minema ja tõsist jumala riigi tööd tegema, aga tema oli ilmselt ka omast meelest just nimelt see tõsine usklik ja tegi tõsiselt jumala riigi tööd. Huvitav teada.
Need on nii huvitavad lood ja head kuulajad, kui teil on tekinud nüüd huvi, siis tänases saates oleme rääkinud Raeli Viirsalu 2018. aastal ilmunud raamatust pealkirjaga Jutustused kirikuloost ja ilmaelust. Mina soetasin selle raamatu Tallinna Logose raamatupoest, küllap on see olemas ka Pauluse raamatupoes ja siit raamatu tiitel lehelt jääb mulje, et Raeli Viirsalu on selle raamatu oma kulu ja kirjadega välja andnud. Igal juhul väga huvitav kogumik ja mul on alati hea meel, kui inimesed, kes oskavad midagi huvitavat ja vajalikku jutustada, ei hoia seda ainult endale, vaid ka kirjutavad, panevad kirja, et see saaks levida kaugemale kui ainult siis tema enda laste ja laste lasteni. Ja lõpetame selle saate Raeli Viirsalu lapselapse Hellevi Nõmmik Walkeri meenutusega oma vanaemast, kes küllab ka talle neid huvitavaid lugusid jutustas. Vanaema uksed olid kõigile avatud. Vanaema ja vanaisa võtsid kõik, kes vajasid enda hoole alla. Nad hoolitsesid, et noored leiaksid elus oma tee ja nad kantsid hoolt vanade inimeste eest. Laupäeviti oli vanaema ja vanaisa maja külarahvast täis. Lauldi, uuriti piiblit ja palvetati. Siis oli meie ülesandeks kirikulaule klaveril saata. Kui olin teismeline, jagas vanaema tarkuse sõnu selle kohta, mis oli ja mis polnud sobilik selga panna. Mul on veel alles nõuanded meeste ja naiste suhete kohta, mis vanaema mulle kirja pani. Hindan nüüd täiskasvanuna väga seda, et vanaema elu ja suhtumine sisendas ja kasvatas minus eneseväärikust ja iseseisvust. Just temalt õppisin, et kus on olemas tahe, on ka võimalus. Nõnda kirjutab järelhüüdes Hellevi Nõmmik Walker ja tema laulu kuuleme ka tänase saate lõpetuseks. Aitäh sulle, Aare Kimmel. Minu nimi on Margit Prantsus ja kohtume taas järgmises raamatutunni saates.
Raamatutund.
Kõik valu ja piir. Kodu Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.